ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องความรู้สึกตัวกายปรับร่างกายให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมร่างกายนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งสังเกตอกของเรานะอกให้มันสง่างามสักหน่อยนึงโดยการที่ดูไหล่ด้วยถ้าไหล่ห่อไหล่ตกดึงขึ้นมาเปิดไหล่ขึ้นมานั่งให้อิริยาบถให้มันสบายสบายคอตั้งแล้วดูคางสิคางตกไปที่เสะที่คือหน้าอกไหมนั่นดึงคางขึ้นมาสักนิดนึงไม่ต้องถึงกระทั่งเงยมากเอาท่าที่เป็นความเหมาะสมไว้หน้ามองสบายสบายแล้วก็ใครที่ลืมตาก็มองลงมาสัก45องศาให้อยู่ในระดับ45องศาคนไหนที่หลับตาก็หลับสบายสบายไม่กดที่สายตาไม่กดที่ตาสบายสบายมานั่งสบายสบายแล้วก็ให้ร่างกายนี่มันนั่งแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกด้วยตัวมันเองไม่ควบคุมลมหายใจให้จิตรู้ลงไปที่ร่างกายทั้งร่างกายนั้นเมื่อร่างกายปรับในท่าที่เหมาะสมก็ให้จิตเป็นคนรู้คนไหนที่ไม่สะดวกในการที่จะนั่งที่พื้นก็นั่งเก้าอี้ขณะที่นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งสำรวมกายเห็นกายนั่งปรับถ้านั่งแล้วพิงพนักเก้าอี้ตรงหลังถ้านั่งแล้วมันเพลินมันทำให้หลับง่ายก็ขยับก้นมานิดนึงแตะเฉยๆแค่ประคองร่างกายให้นั่งอยู่ไม่นั่งไม่เอาที่พิงข้างหลังเป็นสรณะให้เราเพลินงั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้หลับไม่ให้มีความสุขไม่ได้ปฏิบัติให้ดีแต่เราปฏิบัติเพื่อจะฝึกให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาร่างกายให้มันพร่องบ้างสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่ต้องให้มันบริบูรณ์สบายซะเกินไปบางคนบอกว่าหนูมาแบบสุขาปฏิปทาอาจารย์หนูต้องสบายมันสบายอย่างนั้นทำให้เราเพลินก็หามีประโยชน์ไม่นะครับมันนั่งให้มันพร่องนิดนึงให้มันมีเวทนานิดนึงและพยายามหมั่นสังเกตเอางั้นหลังตรงคอตั้งร่างกายตั้งเป็นฐานที่ดีแล้วก็สังเกตจิตสังเกตจิตเราจิตนั้นไหลไปทางความที่ลมหายใจไปแนบอยู่ที่หน้าอกไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าไปอยู่ที่ใจที่ปรุงแต่งคราวนี้เราปรุงแต่งทางไหนบ้างทางใจทางความนึกคิดเราปรุงแต่งเรื่องความสุขความทุกข์ที่ไปเกิดทางกายความสุขใจทุกข์ใจหรือว่าอุเบกขาหรือว่าเราไปเกิดที่สัญญาเรื่องของอดีตความจำได้เรื่องนั้นเรื่องนี้หมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้เวลานั่งแล้วหน้าเขาผุดขึ้นมาเสียงเขาผุดขึ้นมานั่งแล้วอดีตเมื่อกี้นี่ผุดขึ้นมาจำว่าอันนี้เป็นแบบนี้หมายว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปอยู่ในสัญญาหรือไปอยู่ที่ความคิดที่เป็นสังขารสังขารก็จะปรุงเรื่องของอนาคตพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้จะทำโน่นทำนี่มีโครงการมีโปรเจกต์ต่างๆหรือไปปรุงสังขารเรื่องของกุศลเรื่องของความที่เป็นเรื่องของศีลสติสมาธิปัญญาเรื่องของศรัทธาเรื่องของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือไปปรุงเรื่องของอกุศลที่เป็นพวกนิวรณ์นิวรณ์ก็ได้นิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นคนไหนที่อยู่กับโลกมากในชีวิตประจำวันส่งจิตออกไปทำมาหากินส่งจิตออกไปดูหนังดูละครไปอยู่ที่วัตถุกามบ่อยๆบ่อยๆงั้นเราเพลิดเพลินกับวัตถุกามบ่อยๆเวลาที่มาปฏิบัติเหล่าของที่เราเคยเสพมันเนี่ยมันจะมารบกวนเรานั้นจะมีนิวรณ์5เข้ามาคนที่ฟุ้งบ่อยๆนี่เขาจะมีนิวรณ์5เข้ามานิวรณ์5ที่คอยขวางกั้นที่เป็นอกุศลก็มีเรื่องของกามราคะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุกามเมื่อวัตถุกามกระทบทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นเมื่อกิเลสกามเกิดขึ้นจิตก็ไหลไปอยู่ที่ความยินดีพอใจในกามอยากดูหนังอยากดูซีรีส์อยากดู YouTube เวลาดูแล้วมันเพลิดเพลินมีข่าวใหม่ๆเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้เรื่องของโลกทั้งหมดเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าเรากำลังหลงไปเพลิดเพลินยินดีบางคนก็หลงไปนิวรณ์ตัวที่2พยาบาทเวลานั่งกรรมฐานแล้วหงุดหงิดรำคาญใจ หรือว่าไปทะเลาะเอาใครมาแล้วก็นึกถึงหน้าเขาก็หงุดหงิดนั่งรำคาญหงอดหงิดรำคาญโกรธขึ้นมาบางทีนั่งแล้วก็ปวดขาก็หงุดหงิดนั่งแล้วก็ไม่สงบก็หงุดหงิดไม่ได้ดังใจพยาบาทก็จะเป็นไฟที่เผาให้จิตเราเร่าร้อนไม่สามารถสงบได้หรือบางคนก็ไปติดอยู่กับนิวรณ์เครื่องกั้นอันที่สามก็คืออุดคือความง่วงเหงาหาวนอนทีนะละมิทะทีนะคือความง่วงความหาวความอยากนอนมิทะคือความล้าความเหนื่อยความขี้เกียจความท้อแท้เนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยร่วมกันถ้าง่วงหาวอยากนอนมันจะล้าร่างกายจะอ่อนแรงจะป้อแป้ไม่มีกำลังอยากนอนแล้วก็เลื้อยอยู่บนเตียงอยากนั่งกรรมฐานพอนั่งแล้วง่วงขึ้นมาทีนะมิทะก็ทำให้ไม่อยากภาวนาให้ล้าอยากนอนบางคนก็หนังตานี่ตึงหนักเปิดก็ไม่ขึ้นแล้วทำให้ขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะทีนะเขาจะทำหน้าที่ควบคุมจิตความง่วงมันจะครอบจิตมิทะมันจะครอบเจตสิกงั้นถ้าจิตถูกครอบงำจิตธรรมชาติรู้ก็ไม่เกิดขึ้นมิทะไปครอบเจตสิกถ้านั้นไปครอบเจตสิกสติที่เป็นเจตสิกที่เป็นกุศลสมาธิปัญญาที่เป็นกุศลศรัทธาจิตที่เบาที่อ่อนที่นุ่มที่ควรที่ไวที่เหมาะการงานก็ถูกครอบเมื่อถูกครอบแล้วกุศลที่เป็นเรื่องของศีลสติสมาธิก็ไม่เกิดกุศลที่เป็นเรื่องของปัญญาก็ไม่เกิดเพราะเจตสิกไม่เกิดอันนี้ก็ถูกครอบทั้งจิตและเจตสิกทีนะและมิทะก็ทำให้เรามืดนิ่งหายไปหมดเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวคอตกหลังโกงบางคนนั่งโยกไปโยกมาเพราะถูกทีนะและมิทะครอบงำบางคนก็ไปจมอยู่กับนิวรณ์ตัวที่สี่อุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านอุทธัจจะคือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคือตระกูลของโมหะกุกุจจะคือหงุดหงิดรำคาญใจเป็นตระกูลของโทสะมันถ้าฟุ้งซ่านจะทำความดีจะทำความสงบมันฟุ้งซ่านมันหลงอีกแล้วบางคนจริตเนี่ยต้องส่งจิตออกไปทำงานพวกโปรแกรมเมอร์พวกดีไซเนอร์พวกที่ทำงานบัญชีพวกที่ทำงานกับสื่ออินเทอร์เน็ตพวกนี้จะส่งจิตออกข้างนอกทั้งวันแต่พอเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บเนี่ยมันไม่บาลานซ์ระหว่างการปฏิบัติในโลกธรรมมันก็จะทำให้ฟุ้งออกไปเดี๋ยวก็ฟุ้งเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ฟุ้งเรื่องนี้เดี๋ยวก็ฟุ้งเรื่องหนังเรื่องงานเมื่อฟุ้งมากๆทำดีไม่ได้ก็หงุดหงิดโทสะกุกุจจะก็เกิดหงุดหงิดรำคาญใจก็โทสะงั้นโมหะคือหลงก็เกิดโทสะคือหงุดหงิดรำคาญใจก็ไปจมอยู่กับความคิดว่าเราคงจะปฏิบัติไม่ได้เราคงจะทำสมาธิไม่ได้เราคงทำฌานไม่ได้เราคงนั่งนิ่งไม่ได้เพราะว่าจิตเนี่ยไม่เคยถูกฝึกพากลับมาที่ฐานไม่เคยฝึกให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้พักบ้างก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นจริตที่ทำสมาธิไม่ได้จริงๆสมาธิทำได้ทุกคนแหละเพราะไปของโลกียะแต่เพียรพอหรือยังขยันกลับมาหรือยังไม่บาลานซ์ระหว่างทางโลกและทางธรรมมันก็เลยหงุดหงิดแล้วรำคาญใจเวลาบางคนอยากจะทำความสงบได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงคนพูดหงุดหงิดฉันจะเอาสงบฉันจะเอานิ่งพอเสียงมากระทบปุ๊บก็ฟุ้งหลงออกไปแล้วก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจอันนี้แหละก็คือตระกูลของนิวรณ์ที่คอยเป็นเครื่องกั้นขวางจิตไม่ให้สามารถทำกุศลได้เพราะนั้นคนที่บางคนก็หลงไปที่วิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยพอจะนั่งกรรมฐานปุ๊บสงสัยเรื่องของโลกบ้างทำไมอย่างนั้นทำไมเขาอย่างนี้ทำไมเขาว่าเราอย่างนี้เนี่ยนิวรณ์เนี่ยยังสงสัยเรื่องของโลกอยู่นะเพราะมันจะบังการทำสมถะอย่างวิจิกิจฉาเนี่ยมันจะเป็นความสงสัยในเรื่องของธรรมมันจะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะมันจะเป็นเรื่องของมรรคของผลละถูกความลังเลสงสัยเนี่ยเดี๋ยวโลกเดี๋ยวคนนั้นทำไมเขาว่าเราอย่างนี้ทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่ดีทำไมเขาอย่างนั้นสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทำให้จิตไม่สามารถอยู่ที่ปัจจุบันได้เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์เป็นศัตรูของการฝึกจิตของการทำสมถะที่เรียกว่าสติกับสมาธินิวรณ์เป็นเครื่องกั้นก็จริงแต่นิวรณ์ก็เป็นของดีถ้าเราจะนำนิวรณ์มาฝึกให้ก้าวข้ามมันได้ด้วยความเข้มแข็ง จิตที่ข้ามนิวรณ์ได้เป็นจิตที่เป็นบริสุทธิ์แล้วเป็นจิตตบริสุทธิ์ถึงจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นก็จริงแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่านิวรณ์เป็นของดีที่จะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นถ้าเราข้ามนิวรณ์ไม่ได้จิตก็ไม่ตั้งมั่นจิตก็ไม่ถึงฐานถ้าคนไหนทำฌานถ้ายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้ฌานที่หนึ่งก็ไม่ได้โดยเด็ดขาดมันฌานที่หนึ่งเนี่ยทะละนิวรณ์ได้ปุ๊บเลยเข้าสู่วิตกคือจับอารมณ์เดียวได้นานเพราะไม่มีนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์ห้าจะมากระทบเราตอนไหนก็ตรงที่กระทบที่อายตนะทั้งหกสิ่งที่กระทบเนี่ยมันทำให้เราเกิดความฟุ้งไปทางวัตถุกามฟุ้งไปเรื่องของความพยาบาทฟุ้งไปเรื่องของความง่วงเหงาหาวนอนฟุ้งไปเรื่องความฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งไปเรื่องสงสัยกับสิ่งที่กระทบเพราะฉะนั้นนิวรณ์เป็นแค่บันไดก้าวแรกที่จะทำให้เราเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้หรือทำจิตให้มีกุศลในเรื่องของการทำสมาธิเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนิวรณ์เมื่อไหร่ที่นิวรณ์มานั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีในการจะสร้างกุศลตั้งแต่ศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาวิธีการที่จะข้ามผ่านนิวรณ์ได้คนไหนที่ทำสมาธินำปัญญาก็คือสามารถเข้าฌานได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจับวิตกเขาไว้ก่อนเลยวิตกก็คือไปอยู่ที่อารมณ์เดียวไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานที่เรามีถ้าเรานั่งแล้วใช้ลมหายใจพอง่วงเหงาหาวนอนพอลังเลสงสัยพอฟุ้งซ่านรำคาญใจจับลมหายใจเขาไว้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจับไว้เลยที่เราไปจับเพราะว่าเราต้องการที่จะก้าวข้ามนิวรณ์จะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเพราะนั้นขณะนี้เราอาจจะต้องมาเพ่งเพื่อจะทำให้จิตสว่างขึ้นมาแต่ไม่ได้เพ่งเพื่อจะเอาชนะนิวรณ์เพื่อว่ากูเก่งแต่เพ่งเพื่อจะให้จิตมีคุณภาพที่มีกำลังสามารถเดินวิปัสสนาได้เดินได้ยาวขึ้นและไม่จมกับนิวรณ์ถ้าเราเดินจงกรมพอนิวรณ์เกิดขึ้นง่วงเหงาหาวนอนฟุ้งซ่านหงุดหงิดกลับมาที่ขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างกลับมาที่หยุดเห็นร่างกายหยุดจับมาที่การหยุดร่างกายกลับเห็นร่างกายชัดงั้นจับที่ร่างกาย 100% เลยแต่ถ้าเราฝึกสติเนี่ยร่างกายหรือฐานจับ 20% เพราะจะให้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาแต่ถ้านิวรณ์กลับมาเกิดขึ้นเนี่ยจับไปเลย 100% เพื่อจิตตื่นและตั้งมั่นคนไหนที่ทำฌานได้ทำสมาธิได้เขาจะเอาจิตมาจดจ่อที่นิวรณ์เมื่อจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วนิวรณ์ก็จะจางหายไปเองเพราะนั้นจิตที่มีคุณภาพเลยทำให้นิวรณ์ทั้ง5ครอบงำไม่ได้แต่ถ้าจิตได้มีสมาธิแล้วนิวรณ์ก็จะข่มจิตให้จมไปกับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือหลงเพลินไปกับวัตถุกามเพราะฉะนั้นต้องวัดผลตัวเองคนไหนที่จริตทำฌานไม่ได้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิพวกนี้นั่งปุ๊บฟุ้งนั่งปุ๊บฟุ้งนั่งปุ๊บหลงนั่งปุ๊บหลงอีกแล้วพวกนี้ต้องอาศัยหมั่นฝึกเอาอาศัยความเพียรคนที่ทำฌานได้อาศัยเพ่งคนไหนที่ทำฌานไม่ได้อาศัยเพียรเนาะนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนิวรณ์ตัวใดเกิดขึ้นไหลไปหามันรู้ทันกลับมาพยายามจับฐานไว้ยังไงคนนี้ก็จับฐานได้ไม่นานเพราะจริตเป็นคนที่ปัญญานำทำฌานไม่ได้อาศัยรู้ฐานบางๆสบายๆหลงปุ๊บรู้กลับมาไปอีกแล้วรู้กลับมาฟุ้งอีกแล้วรู้กลับมาไปร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาล้านครั้งทำบ่อยๆทำบ่อยๆต่อไปสติมันเกิดบ่อยเลยเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้บ่อยเมื่อจิตจำอารมณ์ได้บ่อยต่อไปพอเวลากระทบปุ๊บจิตกำลังจะฟุ้งมันได้รู้ทันการกระทบเห็นใจที่กำลังจะฟุ้งไหลออกไปพอรู้ทันปั๊บมันเลยอยู่ที่ฐานเลยไม่ไหลต่อไปมันจำฐานได้ต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นจิตเลยสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะการงานพอเวลาเห็นปุ๊บแทนที่จะหลงไปหาวัตถุมันได้รู้ว่าเห็นพอเวลาโกรธแทนที่จะไหลไปหาความโกรธมันได้รู้ว่าโกรธไม่ไปจับความโกรธพอเวลานั่งอยู่มีความฟุ้งซ่านรำคาญใจรู้ว่าฟุ้งซ่านเวลาไปนึกถึงวัตถุกามอยากให้อยู่นานๆรู้ว่าอยากในวัตถุกามรู้ว่ายินดีพอใจเวลาพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะและสังเรสงสัย จิตจะตั้งรู้โดยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์อารมณ์ยังมีอยู่แต่จิตและอารมณ์แยกออกจากกันขณะนั้นฝั่งของจิตจะเป็นผู้รู้มีสติสมาธิมีปัญญาฝั่งของอารมณ์ที่เป็นอารมณ์รูปและอารมณ์นามเกิดได้หมดทั้งเป็นกุศลและอกุศลแยกก็ได้นิวรณ์เกิดก็ได้แต่ตัวจิตมีสติสมาธิมีปัญญามีความตั้งมั่นมีความเพียรมีสัจจะมีบารมีคุ้มครองไม่ให้ไหลจิตเลยตั้งมั่นรับรู้อารมณ์โดยไม่เป็นในอารมณ์ที่กระทบนั้นจิตจะเห็นแต่ไม่เป็นในอารมณ์ทั้งหลายเห็นความเบื่อแต่ไม่เป็นผู้เบื่อเห็นความง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงมันจะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตก็จะเห็นอารมณ์อารมณ์ถูกรู้ถูกดูเขาจะเกิดขึ้นเขาจะตั้งอยู่แล้วเขาก็จะดับไปนิวรณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจิตตั้งมั่นดูนิวรณ์นิวรณ์ก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนิวรณ์ที่เคยเป็นเครื่องกั้นมันก็เลยเป็นเครื่องมือในการฝึกสติสมาธิแล้วต่อไปปัญญาก็จะเห็นว่านิวรณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้แล้วนิวรณ์ก็หายไปงั้นนิวรณ์ถ้าเราไม่มีคุณภาพของจิตมันก็จะเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์ถ้าเรามีคุณภาพของจิตที่ดีแล้วมีสัมมาทิฏฐิเราจะเห็นว่านิวรณ์คืออาหารกรอบๆของเราที่ทำให้เราขึ้นสูงสามารถขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขึ้นระดับสูงขึ้นไปเพราะนั้นมารทั้งหลายอย่างนิวรณ์ก็เป็นมารเป็นเครื่องกั้นมันก็เลยเป็นผู้ที่มีประโยชน์ในการสร้างบารมีเมื่อสร้างบารมีในการฝึกสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเราต้องอาศัยมีความเพียรด้วยนะมีความเพียรตามรู้ตามดูแล้วมันกลับมาที่ฐานมีวิริยะคือความเพียรนะต่อไปต้องมีขันติคืออดทนเบื่อง่วงขี้เกียจอดทนรู้ทันกลับมาแล้วก็ต้องมีสัจจะด้วยจะเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงก็ต้องทำตามที่สัจจะจะทำทุกวันก็ต้องทำจะเจ็บจะป่วยจะทรมานก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำโอกาสนี้หายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปรับกายปรับใจรู้ทันเครื่องมือรู้ทันกายที่นั่งเมื่อรู้กายก็รู้ทันอายตนะที่เรียกว่าปัญจทวารที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายรู้ทันอายตนะทางใจที่เป็นที่เกิดของความนึกคิดเวทนาสัญญาสังขารแล้วเมื่อรู้จักอายตนะรู้จักขันธ์5แล้วก็ต้องรู้จักความยินดีและยินร้ายด้วยถ้าฝึกสติเราต้องมีอาตาปีอาตาปีก็คือมีความเพียรมีความเพียรเครื่องเผากิเลสอาตาปีสติมาสัมปชาโนอาตาปีคือความเพียรความเพียรเครื่องเผากิเลสเมื่อมีความเพียรมีสติแล้วก็จะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือตัวระลึกรู้ว่าจิตและสตินั้นเกิดต่อเนื่องไหมเป็นตัวควบคุมสติและจิตให้เกิดต่อแล้วถ้าจิตหลงจิตไหลสติรู้สัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานเมื่อสาตปีสติมาสัมปชาโนแล้วต่อไปวิเนยะโลเกอภิชาโทมนสังต่อไปก็คือเมื่อมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้งั้นเมื่อมีสติรู้ทันการกระทบแล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดชอบเกิดไม่ชอบนักปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วจิตไหลไปฉันทำอันนี้เพราะฉันชอบฉันไม่ทำอันนี้เพราะฉันไม่ชอบนั่งฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบนั่งกรรมฐานดีแล้วชอบอันเนี้ยเราไม่ได้นั่งเพื่อมีตัวตนไม่ได้นั่งเพื่อดีถ้าดีแล้วชอบไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาไหลไปหานิวรณ์แล้วไม่ชอบรู้ทันแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทันอายตนะเมื่อรู้ทันการกระทบเมื่อรู้ทันรูปและนามต่อไปเราก็ต้องสังเกตใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่กระทบนั้นว่ายินดีหรือยินร้ายถ้าเราทำอะไรเพราะชอบหรือไม่ชอบมันจะมีการสร้างตัวตนและสร้างทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นมันรู้ทันตอนนี้นั่งฟังอาจารย์อยู่มีใครนั่งฟังไปเพลินบ้างนะถ้าเพลินต้องละความเพลินคือละนันทิละนันทิคืออะไรคือเพลินไปนิ่งบางคนนั่งแล้วโยกละเริ่มนิ่งพอใจบางคนนั่งแล้วเกิดไปเพลินกับความโกรธความโลภเพลินกับนิวรณ์งั้นเราจะต้องฉลาดในรู้การรู้นิวรณ์ฟังอาจารย์ฟังไปด้วยไหลมาหาอาจารย์รู้ทันกับปฏิฐานฟังอาจารย์แล้วเกิดปวดขาเกิดนิวรณ์เกิดขันธ์5เด้งขึ้นมาเกิดเบื่อเกิดปิติเกิดสุขเกิดง่วงเหงาหาวนอนนั่นคือโอกาสสำคัญนะ สังเกตจิตเราสิเข้มแข็งไหมอินทรีย์ของสติเป็นยังไงวิริยะเป็นไงปัญญาเป็นยังไงอันรู้ทันเอาสติไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นอันต้องเข้มแข็งวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเนกขัมมะที่พวกเราได้มีโอกาสมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาคำว่าอุบาสกอุบาสิกาก็คือคนที่มาถือบวชบวชกายบวชใจเราได้มีโอกาสอันสำคัญนะได้มาฝึกสร้างบารมีมีศีลมีทานมีเนกขัมมะอันประกอบด้วยปัญญาที่จะสร้างวิริยะขันติสัจจะต่อข้อถึงอุเบกขาอธิษฐานจนกระทั่งเข้าสู่ความเป็นกลางในอุเบกขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นการมาเนกขัมมะเป็นโอกาสสำคัญเลยนะบางคนได้ของดีเพราะเนกขัมมะเพราะเนกขัมมะเป็นโอกาสของการย่นระยะเวลาของการปฏิบัติของเราได้บางคนได้เป็นปีเลยเพราะว่าเนกขัมมะอันประกอบด้วยศีลสติสมาธิและปัญญาประกอบด้วยการเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิให้เราได้ฟังธรรมเสพธรรมฟังให้มากปฏิบัติให้มากจิตจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นบางคนพอฟังธรรมะปุ๊บมันปิ๊งเลยพอปิ๊งแล้วมันง่ายทันทีมันย่นเวลาของเรามากมายเพราะอะไรเพราะเราได้รักษาศีลอันเป็นศีลของอุบาสกอุบาสิการักษาศีล8อยู่บ้านเป็นปุถุชนจะรักษาศีลนะก็ยากนะรักษาศีลข้อที่1คือเจตนาที่ไม่ฆ่าข้อที่2เจตนาที่ไม่ขโมยหรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือของนั้นไม่ใช่ของเราเจตนาที่จะไม่ผิดเรื่องของกามถ้าศีล5ก็ยังหลับนอนกับคู่ของตัวเองได้ถ้าศีล8ไม่มีเรื่องของการหลับนอนแม้กระทั่งความคิดหรือกระทั่งจะยื่นของให้เพศตรงข้ามแล้วก็พยายามตัดไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นศีลข้อที่4เจตนาละเว้นในการพูดปดในการโกหกข้อที่5เจตนาที่จะละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาทั้งหลายข้อที่7เจตนาที่ละเว้นจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาศีลข้อที่7เป็นเรื่องของกามเวลาที่เราอยู่กับเหย้ากับเรือนเราปฏิบัติยากมากเพราะว่าวัตถุกามทั้งตาหูจมูกลิ้นกายกระทบมีทีวีมีเครื่องเสียงมีหนังมีละครมีอาหารทุกอย่างเอื้ออำนวยให้กับกามเติบโตเพราะนั้นการมาเนกขัมมะเป็นการออกจากกามออกจากเหย้าออกจากเรือนอยู่บ้านบางคนนั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงไม่ได้เข้มแข็งเอามือถือมาด้วยแล้วก็นั่งดูมือถือไปดู YouTube ไปแล้วก็บอกว่าตัวเองนั่งกรรมฐานบอกว่าตัวเองเดินจงกรมเพราะนั้นมันถูกหลอกล่อจิตไม่ได้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นมาตรงนี้เราได้ห่างจากความเพลิดเพลินของโลกแล้วเราก็เก็บมือถือของท่านไม่ให้ท่านไปเพลิดเพลินกับโลกใครจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกินอะไรใครจะโพสอะไรใครจะด่าใครใครจะบ่นอะไรเราจะไม่ได้สนใจเขาเราจะหันมาสนใจตัวเองกายและใจของเรามากขึ้นจะมีเวลาอยู่กับตัวเองเนกขัมมะมีประโยชน์ศีลข้อที่8เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เพราะว่าที่นอนสูงที่นอนใหญ่เป็นกามตัวหนึ่งที่ทำให้กายนี้นอนแล้วสบายเราไม่ได้นอนเพื่อความสุขไม่ได้ไปนอนเพื่อความเพลิดเพลินแต่เราจะนอนให้แค่ให้ร่างกายนี้พักแล้วจะได้ปฏิบัติต่อขณะที่นอนแล้วปวดหลังที่นอน2นิ้ว3นิ้วปวดหลังเจ็บทรมานแล้วนอนเรียงกันเราจะได้เห็นว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้มีความสุขแม้กระทั่งนอนมีที่นอนก็ยังไม่ได้ดั่งใจเราจะได้เห็นชีวิตที่นอนแล้วทุกข์ต่อไปความเพลิดเพลินในการนอนมันจะไม่อร่อยพอนอนจริงๆนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ถ้านอนท่าเดียวก็ปวดแล้วก็พลิกแล้วพลิกอีกถ้าเรามานอนตัวนี้มันทำให้เราค่อยละเว้นบางคนแต่ก่อนนอนที่นอนดีๆที่นอนใหญ่สบายแต่พอมาถือศีลได้ 4-5 คอร์สแล้วรู้สึกกลับไปนอนที่นอนใหญ่ๆมันไม่ค่อยชินละเพราะนอนในที่นอนแข็งๆพอมันหลับนะมันเพลียยังไงก็หลับมันหลับปุ๊บมันหลับลึกเลยแต่พอตื่นปุ๊บ4ชั่วโมง3ชั่วโมงมันอิ่มแล้วมันไม่มีความสุขในการนอนงั้นขณะที่เรานอนดีนอนสบายรู้ทันแล้วมีสติรู้ว่าชอบมันรู้ใจที่อยากนอนรู้ไปเรื่อยๆต่อไปการนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ที่นอนโอ๋ถงมันจะเหมือนแค่นอนกว้างคืบยาวศอกจะเอาอะไรมากมายเดี๋ยวก็ตายฉะนั้นการอิ่มการอร่อยในการนอนมันจะน้อยลงการปฏิบัติรู้เนื้อรู้ตัวจะมากขึ้นเพราะศีล เป็นศีล8เนี่ยเป็นศีลอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ออกจากเหย้าเจริญแล้วกลับมาอยู่ที่ตัวเองได้มากขึ้นนอนน้อยลงปฏิบัติมันก็จะมากขึ้นเวลามีทุกข์ก็จะรู้ว่าทุกข์โดยไม่จมกับมันเพราะฉะนั้นศีล8เป็นศีลที่เราต้องพยายามหมั่นระวังระวังตอนไหนระวังตอนที่มีวัตถุอันพึงละเว้นอย่างข้อที่1วัตถุอันพึงละเว้นที่คือสิ่งมีชีวิตข้อที่2คือของที่เจ้าของหวงแหนข้อที่3ก็คือเพศตรงกันข้ามแม้กระทั่งความคิดข้อที่4ก็เรื่องของวัตถุอันพึงละเว้นก็คือคนที่จะมาชวนเราพูดโกหกพูดปดที่เขากำลังจะพูดหรือพยายามหาทางให้เราพูดปดพูดโกหกพูดให้คนอื่นสอดเสียดคนอื่นข้อที่5ก็คือวัตถุอันทำให้เรามึนเมาข้อที่6ก็คืออาหารเย็นหรือเครื่องที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรืออาหารที่เป็นธัญพืชหลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อที่7ก็คือเรื่องเกี่ยวกับวัตถุกามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายการแต่งตัวกันมีความสุขในเรื่องความงดงามข้อที่8ก็คือที่นอนอันใหญ่โตเพราะฉะนั้นบางคนชอบนอนเดี่ยวนอนคนเดียวนอนใหญ่นอนสุขอยากจะนอนก็คือชอบที่จะนอนแต่คราวนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาล้างมาขัดอะไรที่เราสบายเกินเนี่ยอันตรายงั้นให้มันพล่องบ้างนอนให้มันที่นอนธรรมดาปกติทั่วไปต่อไปถ้าเราเจอปัญหาของชีวิตต่อไปต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเป็นปีต่อไปต้องนั่งอยู่บนเตียงรถคนพิการเราจะฝึกจิตได้ยังไงเราจะทุกข์ถ้าร่างกายเป็นทุกข์ต่อไปเราก็จะจมกับทุกข์แต่นี้เราฝึกอยู่กับทุกข์ไปเรื่อยๆวันนึงเราจะชินในการอยู่กับทุกข์จะมีสติเกิดในทุกข์ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นฝึกศีลรักษาศีลเอาไว้ทุกขณะจิตเวลาที่มีวัตถุอันพึงละเว้นต้องหมั่นพยายามรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานโดยไม่จมกับมันเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเราได้ฝึกได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนี้พวกเราได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนะได้เป็นผู้ที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยได้ฟังธรรมได้สอบถามธรรมะที่สำคัญได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นฟังธรรมเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ได้ยินอีกมันทำให้ชัดเจนขึ้นเข้าใจขึ้นเหมือนเปิดแผนที่แล้วเดินตรงไปที่สถานที่ที่เราจะไปที่เป้าหมายไม่หลงทางปฏิบัติธรรมทำให้เราผิดบ้างถูกบ้างอย่าไปกลัวว่าปฏิบัติธรรมมันจะผิดแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันต้องถูกเสมอรู้ทันแล้วก็มันสังเกตเอาแล้วก็ฟังธรรมให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราปฏิบัติปุ๊บถ้าผิดปุ๊บเราจะรู้ว่าผิดพอรู้ว่าผิดปุ๊บถูกจะมาเองมันไม่มีใครจะต้องเพอร์เฟกต์ตลอดไม่มีใครจะทำได้ดีตลอดแต่เรารักษาศีลของเราไว้ตัวสภาวะธรรมเจริญแล้วก็เสื่อมดีบ้างไม่ดีบ้างดูด้วยใจเป็นกลางฝึกเอาไว้สบายสบายเมื่อฝึกแล้วก็ต้องสังเกตกายและใจไปด้วยรักษาศีลแล้วได้เนกขมะแล้วต่อไปก็ต้องเนกขมะนั้นต้องประกอบด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนกขมะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าปัญญาก็คือต้องเรียนรู้ปัญญาก็มี3ขั้นปัญญาในการที่จะมาเข้าเนกขัมมะคือต้องประกอบด้วยปัญญาทั้ง3ปัญญาที่1เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่ต้องมีการฟังเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ภูมิพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกภูมิเราปฏิบัติเราต้องฟังธรรมให้เข้าใจเนื้อธรรมแล้วปัญญาตัวที่1ก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะการฟังธรรมก็เป็นปัญญาเมื่อปัญญาฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติเค้าเนี้ยก็ต้องใช้จิตไปดูนะครับสุตตมยปัญญาต่อไปจินตามยปัญญาก็คือกรณีปฏิบัติเนี่ยใช้จิตมาพิจารณาสภาวะเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกใช้จิตพิจารณาช่วยมันดูร่างกายเวลาหลงช่วยมันรู้ว่าหลงแล้วพากลับมาพอพิจารณาเวลากระทบเรารู้ขันการกระทบแล้วแยกพิจารณาจินตามยปัญญาก็ช่วยมันพิจารณานี่คือกายนั่งนะใจคิดนะจิตผู้รู้นะเจตสิก3ขันธ์เกิดนะเวทนาตัณหาเกิดนะนี่คือจินตามยปัญญาคือมาหมั่นฝึกพามันปฏิบัติต่อไปเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อภาวนามยปัญญาจิตเนี่ยไม่ต้องฝึกแล้วมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานด้วยตัวมันเองแยกกระทบแล้วก็เถือนเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดเองโดยไม่ได้มีการตั้งใจไม่มีการสอนยังมีการสอนยังมีการพามันดูเนี่ยเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาคือฝึกให้มันปฏิบัติไม่ใช่ไปนั่งคิดนะจินตามยปัญญาคือเอาการมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเนี่ยลงมือปฏิบัติโดยช่วยสอนให้มันเป็นอย่างนี้โดยมีสภาวธรรมรองรับจึงเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางไม่มีการแทรกแซง ให้เห็นอย่างที่เขาเป็นดีก็ได้แย่ก็ได้เขาก็แสดงไตรลักษณ์เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วต่อไปเราก็ต้องรู้ด้วยการจะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรเมื่อมีจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาแล้วต่อไปก็เป็นวิริยะทำต่อเมื่อทำได้ทำดีแล้วทำให้ถูกแล้วทำให้พอทำให้พอต่อเนื่องทำไปเรื่อยเมื่อทำอยู่ขณะปฏิบัติอยู่ด้วยวิริยะคือความเพียรเนี่ยมันจะต้องมีขันติเพราะว่าขันห้ามันจะต้องแสดงอิทธิพลของความเจริญแล้วก็เสื่อมมันจะปวดขาอย่างที่สุดมันจะเบื่ออย่างที่สุดง่วงนอนอย่างที่สุดนิวรณ์จะมาเล้าโรมเราลำคาญหงุดหงิดเกิดขึ้นตรงนี้แหละมันจะต้องมีขันติขันติต่อความอยากเลิกขันติต่อความเบื่อขันติต่อวัตถุกรรมที่จะดึงเราออกไปเมื่อมีขันติแล้วก็ต้องมีสัจจะเข้าไปประกอบด้วยตั้งใจจะเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงสวดชั่วโมงหนึ่งแต่ระหว่างทำมันมีความเบื่อมีนิวรณ์มีอะไรต่างๆมารุมเร้าเราไม่ได้ต้องทำให้ถึงที่สุดอดทนเอาจากคนที่ไม่เคยอดทนก็อดทนมากขึ้นจากคนที่ไม่มีสัจจะเป็นคนหล่อแหละก็เข้มแข็งมากขึ้นต่อไปเราถึงจะกล้าอธิษฐานได้เลยว่าชาติเนี้ยชีวิตเนี้ยถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาติเนี้ยจะเป็นชาติสุดท้ายตั้งจิตอธิษฐานดังเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมาไปทำผิดมาตั้งเยอะแยะเลยเป็นเจ้าชายก็หลงไปที่กามมีความสุขมีปราสาท3หลังมีบาทบริจาริกามากมายแต่พอจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ทรงมาเพ่งจะเข้าฌาน7ฌาน8ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ใช่ทางก็ยังไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงไปทรมานร่างกายเนี่ยถ้ำ 6 พรรษายิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์มันท่านหลงไปในกามตอนเป็นเจ้าชายก็ไม่ใช่สุขถึงแท้จริงเลยวัตถุกามก็ไม่ได้ให้ความสุขเสพแล้วก็อยากเสพไปเสพมาเลยเบื่อไปอยู่ในฌานมีความสุขมีความดีมันก็ไม่ใช่พอไม่มีสมาธิแล้วมันยังโลภโกรธหลงอยู่พอไปทรมานร่างกายหรือร่างกายก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่จนกระทั่งมาเจอทางสายกลางพอมาเจอทางสายกลางแล้วท่านเห็นแล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่บิดาทำพิธีแรกนาขวัญน่ะพี่เลี้ยงหายไปหมดเลยปล่อยท่านอยู่องค์เดียวใต้ต้นว่านั่งกรรมฐานแล้วท่านก็นั่งไปเองด้วยตัวยัง7ขวบเองมันนั่งไปปุ๊บจิตพอนั่งปุ๊บมันเป็นรวมเข้าไปพอเรียมแล้วมันรวมแล้วมีสติรู้แล้วเห็นปิติเห็นสุขเลื้อยขึ้นมาท่านเลยเห็นโอ้ตัวจริงๆเนี่ยปัญหามันอยู่ที่จิตนี่เองจิตไปจับกามก็ได้กามจับสุขจับทุกข์จับสมาธิก็ได้นั้นแต่จิตมารู้ไม่หลงแล้วไม่เพ่งเนี่ยทางสายกลางเนี่ยกลับมาที่ฝึกจิตนี่เองพอมีสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4ไม่จมกับกามไม่จมกับการเพ่งทำให้จิตเป็นอิสระแยกออกจากอารมณ์เมื่อพระองค์ทรงเจอตรงนี้เมื่อเจอตรงนี้แล้วเนี่ยจากการที่เคยผิดมาก่อนก็เลยรู้ว่าทางสายกลางทางที่ถูกคืออย่างไรพระองค์ลงกั้งไปหาที่ที่เป็นสัปปายะเมื่อบารมีเต็มพระองค์ก็ทรงเดินไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสมไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนั้นเป็นที่ธรรมชาติที่เหมาะสมมีแม่น้ำเนรัญชราไหลผ่านพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีเลยนะเพราะว่าเมื่อเจอทางที่ใช่แล้วหากชาตินี้วันนี้ข้ามคืนนี้หากข้ามคืนนี้ไม่ตัดสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกก็จะขอตายณสถานที่แห่งนี้หากไม่ได้ในค่ำคืนนี้เมื่อบารมีเต็มพระองค์ทรงตัดเข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อธิษฐานบารมีเพราะท่านทรงมีบารมีขั้นต่ำมากระทั่งมีสัจจะเต็มที่แล้วตรงนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องทำฐานให้มั่นคงและถึงจะกล้าตั้งมั่นในการตั้งจิตอธิษฐานและบารมีได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วต้องทำให้เพียงพอต้องตั้งมั่นวันนี้เป็นวันที่เราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ต้องใช้สติในการฝึกเริ่มต้นทางสายกลางจะเริ่มต้นต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานของจิตก้าวแรกในการฝึกกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าก็คือมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยควบคุม ด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะจิตผู้รู้ที่เราจะฝึกเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยงานสติปัฏฐาน4เสมอไม่ว่าเราจะเป็นพวกที่สมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิสิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือเข้าทางสายกลางให้ได้คราวนี้มันจะแยกระหว่างสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิแต่จะมีสติตามไปทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อของการฝึกท่านแม้กระทั่งง่วงมีสติไหมเบื่อขี้เกียจมีสติไหมสุขปิติมีสติไหมเราต้องฝึกสติให้ปล่อยขึ้นหลักของการฝึกสติข้อที่หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคือหากรรมฐานกองหนึ่งที่เราฝึกแล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสบายแล้วสติเกิดง่ายไม่ทำให้เราเครียดหรือตึงเกินไปวิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่ของจิตไม่ได้เอาวิหารธรรมมาเพื่อต้องอยู่ที่วิหารธรรมตลอดแต่เราหาวิหารธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลออกไปหลงออกไปไปจมกับอารมณ์หรือเพ่งหรือควบคุมเอาไว้มันเอาวิหารธรรมมาเพื่อรู้ทันจิตที่สุดโต่งไปในทางสองทางก็คือหลงออกไปข้างนอกที่วัตถุกามและจมมาความนึกคิดที่สองสุดโต่งคือการเพ่งและควบคุมจนเข้าไปในสมาธิตึงแล้วก็เครียดเพราะฉะนั้นหาวิหารธรรมอาจจะเป็นพุทโธพองหนอยุบหนออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวกายหรือใจหรือเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมสติปัฏฐาน4เอามาเป็นเครื่องอยู่เพื่อจะมาฝึกจิตให้มีสติเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรรมฐานแล้วอาจจะเป็นเดินจงกรมนั่งกรรมฐานและสวดมนต์เมื่อมีกรรมฐานขึ้นมาแล้วต่อไปก็สังเกตกายแล้วก็ใจของเราถ้านั่งกรรมฐานแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจให้รู้ทันเอาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งให้รู้ทันเอาจิตเพ่งจิตควบคุมเอาไว้กดเอาไว้ให้รู้ทันเอาเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรรมฐานแล้ววัดจิตก่อนเวลากระทบเนี่ยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่ขันห้าเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดปิติเกิดกายทำงานใจทำงานคราวนี้พอมีกรรมฐานแล้วเดินจงกรมแล้วสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วให้สังเกตเอาความสุดตรงสองทางเมื่อรู้ว่าสุดตรงแล้วทำไงต่อก็ต้องปรับจิตในการรู้ทันว่าสุดตรงนะไม่ต้องไปทำลายมันนะมันจะหลงให้มันหลงไปจะเพ่งมันเพ่งไปจะฟุ้งมันฟุ้งไปจะจมกับลมมันจมไปหน้าที่ของเราคือให้รู้ทันรู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานไปแล้วนะแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานนั้นจิตเคลื่อนออกจากฐานได้สองทางคือเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นให้เอากายเนี่ยเป็นวัตถุที่ถูกรู้บางๆรู้สบายๆสัก 20% ที่เหลือก็ไปรู้ขันรู้อายตนะรู้การกระทบกระทบตรงไหนบ้างอาจจะนั่งๆอยู่แล้วเพลินรู้ว่าเพลินกลับมานั่งแล้วกายโยกใจวิววิวแล้วเกิดความง่วงความเบื่อครอบงำรู้ทันแล้วกลับมานั่งแล้วหงุดหงิดรำคาญรู้ทันแล้วกลับมาเพราะกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แย่ก็ได้เจริญก็ได้สังเกตสิจิตไหลไปหามันรู้ทันกลับไหมฟังฟังอาจารย์อยู่ฉันจะเอาสงบแล้วหงุดหงิดไม่ชอบเลยให้รู้ว่าไม่ชอบกลับมาพอฟังอาจารย์แล้วเกิดเสียงฟังแล้วสบายหูดีชอบจังเลยรู้ว่าชอบกลับมาพอฟังแล้วอยากฟังอีกรู้ว่าอยากกลับมาอะไรเกิดขึ้นสังเกตจิตเป็นกุศลอกุศลรู้ทันสังเกตจิตว่าไหลไปทางสุดตรงแล้วพากลับมาไม่เอาดีไม่ผักเสื่อมเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เบื่อก็ได้แย่ก็ได้เรารักษาศีลไว้นะแต่สังเกตจิตเราที่ไหลไปหาการกระทบเพราะฉะนั้นต้องละอภิชาละโทมนัสคือความยินดีและความยินร้ายแล้วก็ต้องรู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สังเกตจิตที่สำคัญที่สุดเมื่อเรารู้ทันแล้วมันกลับมาคราวนี้เราต้องหมั่นเพียรที่จะต้องทำทุกข้อเนืองๆคือหมั่นเพียรในการที่อยู่ที่ปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นฐานแล้วก็พยายามหมั่นเพียรในการรู้ทันการกระทบแล้วก็หมั่นเพียรในการรู้ทันจิตที่ไหลออกไปสุดโต่ง2ทางแล้วก็หมั่นเพียรในการหมั่นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมทำบ่อยๆไม่ต้องสนใจอารมณ์ดีจะเจริญหรือเสื่อมไม่สนใจผลของการปฏิบัติสนใจจิตก่อนเพราะเราจะต้องการฝึกจิตให้ตื่นให้จิตตั้งมั่นให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้จะฝึกจิตให้ตื่นแยกจากอารมณ์ได้ต้องพยายามหมั่นสังเกต อารมณ์ให้ได้ซะก่อนเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นแล้วคราวนี้ดูซิว่าจิตเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันไหลไปเพ่งไว้รู้ทันกลับมาบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดมันมีสติอยู่ที่ฐานถ้ามันออกนอกฐานรู้ทันแล้วกลับมาถ้าเพ่งแล้วควบคุมให้อยู่ที่ฐานรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งสบายๆนี่แหละคืออาศัยเพียรอาศัยเพียรถ้าเราไปจมกับอารมณ์แล้วรู้ทันแล้วกลับมาจมการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วรู้ทันไปจมกับความคิดรู้ทันจมกับความชอบไม่ชอบรู้ทันมันกลับมาที่วิหารธรรมนี่คือการบ้านฉะนั้นการบ้านเนี่ยฝึกที่จิตกายนี่สวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไม่ได้เอาบทนั้นบทนี้นะสวดมนต์ต้องบทนั้นบทนี้ไม่เอาละสวดมนต์เพื่อสังเกตจิตไม่ต้องเอาบทนี้ขลังบทนี้ต้องตอนเช้าบทนี้ต้องเย็นไม่เอาสวดมนต์แค่เป็นกุศโลบายในการสังเกตจิตให้มีสติเดินจงกรมนั่งกรรมฐานก็ไม่เอาดีแต่เดินแล้วนั่งเพื่อจะสังเกตจิตว่ามีสติไหมหลงไหมฟุ้งไหมเพ่งไหมกลับมาต่อไปตอนเบรกกินข้าวเข้าแถวตักอาหารอาบน้ำล้างจานกวาดพื้นทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรมเดินไปทานข้าวก็ต้องมีสติรู้ทันเอากายที่เดินกายที่เคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถที่รู้ทันสบายๆพอไหลไปแล้วเห็นต้นไม้รู้ไปว่าจิตไหลกลับมาพอเดินไปแล้วไปคิดถึงอดีตอนาคตรู้ทันแล้วก็กลับมากายที่เดินเพราะอาศัยเพียรอาศัยขันติอาศัยสัจจะพยายามตั้งมั่นในการทำฉันฝึกสติฉันสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อใช้เวลาเอาวันนี้เรามีโอกาสวันหน้าเราจะไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วนะเราไม่รู้นะวันหน้าจะมีหรือเปล่าชีวิตของเราไม่แน่นอนฉันโอกาสของเราฝึกสติปรับจิตให้ได้ก่อนเบื่อรู้ว่าเบื่อกลับมาที่ฐานสุขรู้ว่าสุขขี้เกียจโกรธโลภหลงมันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานขณะที่รู้จิตเนี่ยจากการที่หลงมาเป็นผู้รู้แล้วแยกออกจากอารมณ์ในการรู้ขณะที่รู้นำจิตกับอธิษฐานจิตกับอารมณ์จะแยกกันอารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตถูกสติและสัมปชัญญะดึงกลับอธิษฐานมาได้แยกกันพอกลับอธิษฐานจิตเลยมีสติสมาธิมีความเพียรแต่อารมณ์อาจจะง่วงอาจจะขี้เกียจยังไหวๆอยู่นะแต่จิตไม่ได้เป็นผู้ง่วงผู้เกียจผู้เบื่อผู้ดีผู้เจริญแต่จิตอยู่ที่ฐานรู้อารมณ์มันจะไปอีก100ครั้งรู้100ครั้งกลับมาที่ฐานจิตจะเคยฝึกรู้ทันอารมณ์พลาดแยกวางอารมณ์กลับมาที่ฐานต่อไปเสียใจขนาดไหนนะจิตวิ่งไปหาความเสียใจสติเกิดขึ้นปั๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานความเสียใจความโกรธความน้อยใจความผิดหวังความซึมเศร้ามันถูกสลัดออกด้วยการรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานต่อไปโกรธขนาดไหนสติรู้ทันปั๊บจิตจะดีตัวกลับมาที่ฐานจะแยกออกจากอารมณ์แล้วเราจะเป็นอิสระอารมณ์ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยแต่ไปปวดมากๆโกรธมากๆง่วงมากๆหรือจะตายขึ้นมาไม่เคยรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานกุศลก็จะไม่เกิดอกุศลก็จะครอบงำเราฉะนั้นต้องเพียรแล้วก็ขันติสัจจะมีวิริยะด้วยต้องสู้เอาด้วยสติสมาธิปัญญามันรักษาศีลแล้วก็นักปฏิบัติธรรมมีศีลแล้วต้องสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สำรวมอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวัตถุกามันไหนที่มันทำให้เราเกิดตื่นเต้นเกิดเร้าใจก็ต้องสำรวมคนไหนที่คุยแล้วคุยนานมันคุยทั้งวันทั้งคืนเลยต้องห่างมันบ้างคุยแค่สำรวมเราจะได้ปฏิบัติให้มากขึ้นมือถืออยู่กับมันแล้วมันเสียเวลาไปเยอะก็สำรวมในการวางมันบ้างตั้งเวลาออกมาบ้างเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเพลินก็ต้องพยายามละแล้วก็สำรวมเอาแล้วเราจะได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะครับค่อยๆสังเกตแล้วก็เพียรสร้างบารมีเอา